Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что дасть нашей краине культурная изоляция? И чи почуете замежные поп-зорки заклик с Беларуси? Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. У книгарни «Свободы» гутарка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецтве «Время». Починаем наш выпуск. Недавно у британской газете Independent был опубликован артикул под заголовком закликом «Поп-зорки не спевайте у Беларуси». Таким чином сусветно ведомым выканавцам пропонуется выказать свою солидарность с политичными изневоленными у нашей краине. Але ці мець мне гэта чаканый эффект? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. Господар Владимир, як вы ставитесь до такой инициативы?
Что отбылося? Ничего страшного. Страшного. Всего только поп-зорки. Я думаю, что наш народ чудовно без них обидится. Возьмут себе, поставят диск, коли потребно уключить себе записи Минск-арены, где гойсы усернародно обраны на коньках. И будет то ж уражение, амаль один до одного.
Вот моя дочка, ей 15 годов, она любит песни Шакиры, и была вельми засмученная, почувши по российским телеканале, что ее концерт у Минску 19 травня отменены. Правда, в той же день белорусская телеканал бачанне поинформовала, концерт усё ж отбудется. Але як мне подаецца свою солидарность с демократичной супольностью у Беларуси, и Шакира, и другие шпеваки могли б проявить не отменой концерту. Просто подчас гэтага самого концерту сказать пэўныя словы, як у свой час зрабіў Юрий Шаўчук, ушанаваўшы память Василя Быкова. Ці не был бы лепший эффект от такого кроку? Приезжайте, спевайте, але выкажите свою солидарность.
Каждый вырашает за себе. Мы не можем потребовать от некого великих учинков. Мы их найперш повинны потребовать от себе. Я хотел бы нагадать нашим громадянам, моим суродичам, дорогим моим любимым белорусам, что 19 снежня мы все с вами опынулись у иншей краине. Шмат кто этого не зауважил, а шмат кто у этой краине отчул это на своей скуры. Отбылось что-то жахливое. У нашей краине кончатково обрынулась закон и вышла на арену права кулака, права милицейской дубинки, права гвалту. И гэтага не зауважать нельга. Нельга зауважать тое, что у шмат якія сем'і пришла пакута, гора, что шмат якія люди наши, лепшие люди краины, сидят зараз у турмах, над ними здекуются, кидают их на суды, и там выносят дикунские по жорсткости присуды. Это уже не Беларусь, это некая дикая усходняя Азия. Адская краина, где править не тоталитарный навод режим, а просто некая хунта, якая стратила усе моральные ориентиры. Ведаете, коли у человека на лесвичной пляцовце ягоной, у суседа ягонага отбываются хаутуры, то в этот день непристойно ладить скоки, сбирать гостей и включать гучную музыку.
Господар Владимир, але пасля 19 снежня, дякуй Богу, хаутуров покуль не было. Вот вы кажете про азиатчину, а але ці не узмоцнім мы гэтую азіятчыну, адмовіўшыся ад некай поп-культуры, заходняй поп-культуры. Вось перад прыездам у Менск брытанскага гурта Deep Purple 27 сакавіка таксама хадзілі чуткі пра адмену канцэрту. А яны выступілі і, між іншага, выканалі купалінку. Гэта ж таксама салідарнасць і падтрымка нашай мове, нашай культуры. Навошта ж ад такой падтрымкі адмаўляцца?
Так, спадар Міхась, гэта ўсё слушна. Але тое, што адбывалася, я яшчэ раз хачу звернуць на эту увагу, это спроба нагадать агульно принятые человечьи каштовности. Это спроба звернуться до тих текстов, якие колисти Моисей принес Синаю, якие мы починаем забывать. Люди придумали гэтые 10 законов еще у часы цара Хамурапі, для того, каб люди не здичели, каб яны не узлезли зном на древо. Вось гэтага потребуют як раз тие, кто звернулся с гэтым листом.
Ну, припустим, что поп-зорки послухаются закликов и будут обминать Беларусь, на усе ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную працвітаючую Беларусь. Дык рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі і замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі? Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне?
Культуру і дасягнем несусветнага мастацтва, і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі. У мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь зіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спеваковых музыкаў, гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць. Таму што будзе выгляд такі, што, ну глядзіце, як цудоўна людзі жывуць, весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць.
Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот.
Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны, і якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць.
Драматург і публіцыст Уладзімір Халіп быў госцем рубрыкі «Самнасам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў аднатомавік выбранай паэзіі Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно». Сярод перакладчыкаў на расейскую мову знаныя расейскія паэты Ігар Шклярэўскі, Юры Кузняцоў і Міхаілы Шэляхаў. А ў прадмове да кнігі Яўгенія Тушэнка залічае Някляева да расейскіх творцаў. Чаму такое адбываецца? Я адрасую свае пытанні літаратуразнаўцу Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае «Акно» дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародна, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Някляеву пашанцавала з перакладчыкамі?
На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рус, русский поэт, да, Игорь Иванович Кляревский, да, речи, и мой сябра. А остатние разделы не позначены. Але, мне сдается, спробуючи отказать на ваше пытание, треба иметь на увазе, что Некляев починал на русской мове. Вот гэты опыт Некляева, и он не мог не отбиться на гэтых перакладах.
Вы вельми цікавую и глубокую тему закранули, и мне бы хотелось бы ее продолжить. Вот у прадмове да книги «Акно» Валянціна Кудовіч у пасляслоўі гаворыць, што Някляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Някляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Някляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком?
Някляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? 60-х. дзесятнікі так званыя, якія прыйшлі на гэтай адлізе хрушчоўскай, яны ўжо замацаваліся, яны грымелі, яны проста грымелі, паверце, імёны Рождественскага, Ахмадуліны, Ютушэнкі, Вознясенскага. Гэта не магло не ўплываць. Разам з тым, ці можна ж душу памяняць? І, канешне, душа заставалася беларуска. Паэзія ўвогуле містычная справа. Ад гэтай містыкі не можна пазбавіцца. Калі гэтай містыкі няма, дык няма паэта. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску.
Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Некляева уключаныя ў анталогію 10 вякоў рускай паэзіі. Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расею? Тут я хачу прывесці радкі з паэмы Некляева «Рускі поезд», змешчаны ў кнізе «Акно». І паэтаму сукі і воры, багаізбранны этот народ, і паэтаму п'ёт пад забором, да безумія пляшет і п'ёт, і паэтаму бунты і бітвы, і паэтаму жыт вінават, і паэтаму выша малітвы, рускі яростны мат-перемат. Гэта напісана, рускім паэтам быць не магло.
Вы ведаеце, што расійская крытыка і літаратуразнаўца залічае Быкава, і Быкаў стаў з'явай рускай культуры, тое ж знікляевым, можа, ў меншай нейкай ступені, бо это паэзія, самі рытмы яго, ягоная паэтыка, зборнікі яго, вот нават назвы, вынаходнікі вятроў, адкрыццё, паэтыка больш блізкая да паэтыкі, скажам так, Рождественскага і ў пэўнай ступені Вознесенскага і ў Тушэнкі, яна набліжала.
То бок з гэтымі прэтэнзіямі, бо Некляеў уключаны ў анталогію як рускі паэт. Трэба пагадзіцца.
Трэба лічыць это падарункам беларускай літаратуры, рускай літаратуры, і это нормальна. Так, як мы падарілі ім Быкава, Адамовіча, калі яны лічаць гэта сваім, на здароўе. Дарэчы, я тут паўтараю словы Быкава, бо аднойчы Быкаву таксама такое пытанне падае. Як вы да гэтага? А на здароўе.
Сёння, як вядома, Владзімір Некляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам, і вось на гэтым тыдні стала вядома, што ў адносінах трох чалавек, Некляева, Александра Фядуты і экс-кандыдата ў прэзідэнты Рымашэўскага, зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Некляева?
Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў літаратуразнаўца Сямён Букчын. Мы з ім гутарылі пра новую кнігу Владзіміра Некляева, што выйшла ў Маскве. Вы слухаеце «Дом літаратара», а цяпер я, Міхаил.